Walayi jamana kan t'u la, y'a ye Jakite, jamana kan t'u la, jamana kan bɛ mɔgɔ minnu na, ya rabbi ya ma Ala ko ma an n'a ma, wa an ɲinibɔ ma fana dɔn, an ko mɔgɔ ɲini an k'o sigi, est ce que i m'a faamu, sedi olu sedigiw de denw bɛ ka kalan, fantanden de ka kalan, i y'a faamu wa, bon nin ye san yɛrɛ bannen ye, an ye salon kɔni da ka tila ɲɛgɛn in na, o tuma an bɛna ye i bɛ ka mandat duuru bɛɛ kɛ dɔw giro la, donc an ka laɲini tɛ nin ye, an ka laɲini ye min ye, anw tɛ mɔgɔ fɔ, an tɛ mɔgɔ nɛni, anw bɛ min dɔn maa min jamana kanu bɛ mɔgɔ min na, n'a bɛ se ka Ala nɛgɛ fantan ni sedi ka an bɛɛ kɛ kelen ye, adamadenya na ani jamana hakɛ la, anw b'o mɔgɔ de ko, n'a tɛ se ka fanga d'an ma, i y'a faamu wa, hali n'an ka président bɛ taa misiri kɔnɔ, i y'a faamu wa, a b'a la.
Komi anw bɛ commission éducation na, u y'an bila ko an ka syndicaliste nu wele ka na, u ni député yɛrɛ ka sigi ka kuma, donc o sigikafɔ in de kɛra sisan, bon o sigikafɔ kɔnɔna na, u y'a jira an na k'a fɔ u ni premier ministre bɛnna ko dɔ kan. Président fana nana ka kuma wa sɛbɛntiya k'a fɔ ko u kun bloquelen don article dɔ de kan, a fɔ article 39. O article 39 in de kun gɛlɛya kun b'o de yɔrɔ la. Donc président ko ko o article 39 in ni Ala sɔnna a bɛ waleya k'a y'o décision ta. Ɔ n'o décision tara ka ban, gɛlɛya de kun b'o yɔrɔnin kan, n'o yɔrɔ tara ka bɔ yen. Donc an ka jate la ni ye gɛlɛya nɔgɔyalen. Bon u y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na ko kalan bɛna daminɛ. U ni commission de conciliation kan ka ɲɔgɔn ye. N'u ye ɲɔgɔn ye, kalanso bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na, alors u bɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. An bɛ covid bana waati de la. An ka kalanso ninnu dun falenbaw de don. Donc jamana ɲɛmaaw bɛ se ka fɛɛrɛ mun ta walasa denmisɛnninw bɛ se ka taa sigi ka kalan kɛ cogoya min na pour que ka se ka mesure ninnu respecte. Ni jamana ɲɛmaaw fana bɛ yɔrɔ jateminɛ a bɛ sɔn.
N b'a fɔ ka waliɲuman dɔn mais an hakili la kɔni article a waliyalen o nana retard la fɔlɔ. I bɛ se ka fɛn min kɛ bi munna i bɛ sini kɔnɔ. Donc ne hakili la n'a ko k'a b'a kɛ on attend d'abord a kumana de mais application ma kɛ fɔlɔ. Benga make follow me ni benga kana il y a pas de problème
non le demba tigi aywa on se ngane do on don ka kala o ka do tila su kono ko me tru ka fara ka nye o de an hamina ye
ne ba foko ni so ja de me ni so ja yi jigita kono parce que mi fora o nyona de fora o don tuguni maintenant premier ministre abena ke wa tna ke obe me jigi lama mi won ma mbolo ye ni ka fo biere anya me information na ka fo syndicat ni gouvernement benastigi ka fo ke bi wala sa ka baraw kunche ni akera njigi be fa
ya fuko abake ka be fe kuma article 39 appliqué en fleurom na bi ya fo me amay folo on fait andalen do Allah parce que anka effectivement nyamo ko dum na yemi fo effectivement kanga ke anka don effectivement anna kunde école la anka kalanke donc fo mo fe ka don effectivement bien un nana bien sûr jamana kunade hein ou ke effectivement jamana dum na ne c'est serbe ni ni monte keo donc anka njija désormais ni ni won kana ke mali kuno et anka crise fe fe mena anka sigi ka foke ka ban sigi fo de be fe ban.